Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump me përzgjedhjet e reja në kabinet sinjalizon ndryshime të thella në politikën jashtme. Analistët politik thonë se kuvendi po rrezikon jo vetëm funksionimin e tij, por edhe demokracinë e vendit. Buxheti parashikuar për vitin 2017 vazhdon të mbetet çështje mos pajtimesh ndërmjet partive të koalicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ene në valet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Arbë Vlahiu dhe me mua në studio tekniku Majer Elshani, si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka bërë të ditur përmes një deklarate se ka bërë për zgjedhjen për tri postet kryesore në administratën e tij. Për drejtor të CIA-s ka bërë publik emrin e kongresistit republikan Mike Pompeo, generalin pension Michael Flynn për postin e këshilltarit të sigurisë kombëtare dhe senatorin Jeff Sessions për prokuror të përgjithshëm të vendit. Përgjede e ti për dy postet më mendikim në qeverin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në politikën jashtme, vetëm sa ka sforcuar përfundimin se politika jashtme Trumpit do tjetë përfundimisht të ndryshme prej asaj të Obamas. Trump më 18 nëntor ka bërë me dje se këshilltari i tij për sigurinë kombëtare do të jetë i shefi inteligjencës ushtarake Michael Flynn dhe kandidati për drejtuesin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA do të jetë kongresisti republikan Mike Pompeo. Flynn është një general në pension që ka drejtuar Agjencinë e Inteligjencës në vitin 2012 deri më 2014, por u largua nga Obama kryesisht siç u tha për shkak të stilit të tij menaxhues. Një kritik i zënshëm i strategjisë kombëtare të Obamas për sigurinë, Flynn u bashkua fushatës së Trumpit që në ditët e para dhe besohet të ketë patur ndikim të madh për mendimin e tij posaçërisht rreth terrorizmit islamik. Vitin e kaluar Flynn udhtoi në Moskë në një kremtim vjetor të RT, një kanal televiziv i financuar nga qeveria, që nga kritikët cilësohet një altopalan propagandues. Flynn, që ul në krah të presidentit rus Vladimir Putin në tavolinën e darkës, më vonë tha se ishte i paguar për të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe hodhi poshtë sugjerime sa i po ndihmonte përpjekjet propaganduese ruse. Flynn, ashtu si edhe Trump, ka folur për nevojën e një bashkëpunimi të ngushtë me Rusinë në luftimin e terrorizmit në Rusi dhe gjithandej, një gjë të cilën e ritheksoi në Moskë gjatë një interviste zhvilluar në transmetuesin RT. Madhësia shkalla e këtij kërcënimi nga terrorizmi islamik është rritur shumë dhe ne duhet ta përballim së bashku, dhe kjo pjesërisht është arsyeja pse jam këtu, tha Flynn në vizitën e tij në Moskë. Pikpamja e Flynn se lufta kundër terrorizmit duhet jetë përparësia numër një, më parë se sa agresioni i Rusisë në Ukrainë ose aksionet e Kinës në detin jugor kinez, është diçka në kundërshtim me mendimin e shumicës së zyrtarëve ushtarak. Këtu përfshihet edhe kreu i shtabit përgjithshëm generali Joseph Dunford, i cili tha një komitet të senatit gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e ti në Korrik 2015, se vlerësimi im sot është se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë tonë kombëtare. Pozita e këshilltarit të sigurisë kombëtare për dallim nga të tjerat ka ndikim të madh në vendimet ditore politike të presidentit gjatë punës në zyrat ekzekutive në krahun perëndimor të shtëpisë së madhe. Por për dallim prej detyrës së këshilltarit për sigurinë kombëtare, drejtori i CIA-s duhet të marrë miratimin e Senatit, megjithëse me republikanët që kontrollojnë dhomën ka pak gjasa që konfirmimi i Pompeo-s të bllokohet. Pompeo ndan besimin se Flynnit se terrorizmi nga ekstremistët islamik paraqet kërcënimin më të madh nëse jo ekzistencial për Shtetet e Bashkuara. Një kongresist republikan në tri mandate, Pompeo është një oficer ushtarak i Shteteve të Bashkuara në pension dhe ka kryer studimet juridike në Harvard. Në kongres ka shërbyer në Komitetin e Dhomës Republikanëve që ka hetuar më 2012 sulmet në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi, kur u vranë 4 amerikanë. Sulmi ka nxitur i vlerësimin e procedurave dhe kërkim falje të atbot sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën republikanët e kritikuan për incidentin. Zyrtarët e ekipit tranzitor ndërkaq kanë lëshuar disa emra në shtyp në ditët e fundit, përfshirë edhe emrin e ish kryebashkiakut në New York Rudy Giuliani, përfaqësuesi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dana Rora Baher, kryesuesi në marrëdhënieve të jashtme të Senatit Bob Corker dhe John Bolton, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sekretar të shtetit. Thuhet se po diskutohet edhe emri i Mitt Romney, ish guvernatori Massachusetts dhe i cili humbi garën në vitin 2012 nga Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po dëgjoni emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e organizatave juqeveritare në Kosovë, por edhe analistë politik, thonë se kuvendi po rrezikon jo vetëm funksionimin e tij, por edhe demokracinë në vend. Sipas tyre, probleme të shumta janë duke përcjell punën e kuvendit, duke u nisur nga mungesa e kvorumit për mbajtjen e seancave. Nga 138 ligjet e parapara të miratuar në këtë vit, kuvendi deri tash ka miratuar vetëm 41 prej tyre. Arton Konushevçi njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës aktualisht ndodhet në një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij, thon analistët politik dhe përfaqësuesit të organizatave joqeveritare në Prishtinë. Sipas tyre janë vetë deputetët e kuvendit ata që kanë rrezikuar jo vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë në vend. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e mosfunksionimit të kuvendit poshtërisht është vërejtur te pamundësia për miratimin e ligjeve si dhe paaftësia e treguar rreth mbikëqyrjes së punës së ekzekutivit.
Në këtë drejtim mund të themi që është një punë e cila po bëhet pa produktivitet dhe kjo normalisht rrezikon funksionimin e kuvendit.
Tutje Krasniqi tha po ashtu se problemet e shumta janë duke e përcjellë punën e kuvendit duke u nisur nga mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancave, pastaj mos prania e deputetëve në sallë dhe mos pjesëmarrja në votim, kurse problem në vete nënvizoi ai paraqet edhe neglizhenca e ministrave të qeverisë për pjesëmarrjen në seancat e kuvendit.
Një mungesë e koordinimit ka qenë brenda vetë partnerëve të koalicionit të PDK-s dhe LDK-s dhe minoritetet. Kur së përshar ka në ardhë vendime të njashme, cilat për të pa dakorduar para pakisht, dhe cilat më pasta janë blokuar vërzdoshur që të rheqen nga rendi ditës. E lërë më të flasim për një koordinim më të mandë një gjitha partive parlamentare në kuvend, gjo e cila nuk ka gjithuar dheri me tani.
Nga 138 ligjet e parapara të miratohen, në këtë vit, kuvendi ka miratuar vetëm 21 prej tyre. Drejtoresha organizatës joqeveritare, Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Aduli, tha për Radio Evropa e Lirë se mosfunksionimi i kuvendit ka arritur kulminacionin. Ajo mendon se deputetët dhe vetë kuvendi si institucion nuk janë duke kryer punën për çka janë të thirrur.
Deputetët nuk kanë rrezikuar vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë e shtetit. Kuvendi ose deputetët e tij asnjëherë nuk kanë përfaqësuar interesin e qytetarëve, por vetëm interesat partiake, domethënë llogarivënia këtu dështon, por është çështja edhe vetë integritetit edhe demokratizimit të partive politike përmbrenda ku detyron deputetin mos ketë një integritet personal.
Partitë politike opozitare kanë bllokuar disa herë seanca duke përdorur edhe gasin lotcjellës dhe fishklima në sallën e seancave në rastet e